As coordenadas geográficas. Meridianos e paralelos. Para localizar calquera punto sobre a Terra empregan sus meridianos e os paralelos. Os meridianos e paralelos son liñas imaginarias. Os meridianos van de polo a polo, tendo como referencia o meridiano décimo, o de Greenwich. Os meridianos permiten coñecer a longitude. Longitude é a distancia en graus dun punto da Terra ao Ecuador. Os paralelos son círculos que rodean a Terra. O Ecuador é o paralelo décimo. Os paralelos permiten coñecer a latitude. Latitude é a distancia medida en graus dun punto da Terra ao Ecuador. A tecnoloxía facilítanos a localización no Terra. Gracias a inventos como o GPS é máis difícil perderse.